Komið sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur mín í dag Sandra Gísladóttir, framleiðandi og karaokestýra, reyndar betur þekkt sem Sandra Barilli,
Já, en ekki? Já, rétt.
Þú hefur kannski vakið hvað mesta athygli eftir að þú, ég svona bara slóst í gegn sem Molly í Æskæs.
Jú, þakkaði fyrir. Jú, það myndi ég að segja að hafi breytt lífi mínu.
Að það er Smá, svoleiðis.
Já. Ég var ekki að, eða þú veist, það var ekki planið mitt að leika í einhverjum sjónvarsþáttum með popstjörnum og hérna fá barnaherinn með mér einhvern veginn í lið.
Einmitt.
Ég var sko, þegar þetta kom til, þá hérna var ég bara svona nýstíin út úr ógisla löngu verkefni, hérna True Detective, þar sem ég var koordinator í leikmyndadeild.
Koordinator, hvað þýði það?
Það þýðir að ég var að sjá peningana.
Já.
Og bara bókhaldið og svona starfsmannahald og hérna líka einhvers konar mannauðsstjóri. Að því að fólk hefur yfirleitt svona haft tendensa til að koma til mín með vandamálin sín.
Ég, það er svo leys.
Já. Já. Maður hlustar og leysir.
Já.
og hérna, og var, já, búin að vera í því verkefni í svona 10 mánuði. Sem ógeisla langt fyrir svona 10 tíma daga, þú veist, að sita við 12.
Já.
Og hérna, já, þannig að þegar ég var beðin af Hannesi vini mínum sem í framleiðslu fyrirtækinu Atlavík að framleiða þessa þætti, þá var ég bara eitthvað, já, það er skemmtilegt challenge, ég er til í það. Það er eitthvað svona allt annað en ég er búin að vera að gera. Og meira svona hands-on út á gólfinu frekar en að sita við 12 og horfa á peninga.
Já.
Sem ég á ekki.
Nei, þannig að þú bara ákvast að slá til og prófa þetta.
Já, og svo bættan við, svona, þú veist, hann sagði mig frá seríunni og eitthvað svona og ég hló ákvæmst mikið þegar hann var að pizza þessu þannig að ég var eitthvað, ok, þetta er skemmtilegt og ég hef ekkit verið, það er mjög stutt sinn í fórinni í kvikmyndabransan, sko, ég var að vinna í tónlistabransanum áður. Ég hafði bara verið í leikmyndadeild og aðalega í einhverjum svona servicejobbum sem þýðir, þú veist, bara vinna fyrir eitthvað Netflix sem kemur að skjóta þeirna í nokkra daga.
Já, bara svona einhver þjónustu störf.
Já, fyrir trúnorð og einhver fleiri, sko. Þannig að ég var eitthvað, já, ég til ég að prófa eitthvað svona íslenskt, hérna, lítið rugl. Þó ég hafði, við var að vinna í Stellu Blomqvist seríu 2, það var fyrsta verkefni mitt, en maður veit ekki neitt þegar maður í fyrsta verkefninu sínu, þannig að hérna, þetta var, já, ég hugsaði, ok, nice, prófa okkur svona, þetta er öðruvísi. Já, og svo bættan við, svona í lokin á simtalinu, hérna, og ég var í fríi út í Berlín, sagði, og ertu til í að mögulega skoða það, eða senda okkur pröfu fyrir manager, hérna, hljómsveitarinnar, sem eitt hlutverk í þáttunum. Og ég bara, já, ok. Já.
Það umbósmannin þeirra.
Já, já. umbós. Og ég sagði bara, já, ok, jú, ég get gert það. Og svo var ég einhvern veginn, þú veist, átti að já, koma aftur, eða þú veist, það voru svona 3 vikur í að ég væri að fara að koma aftur til hérna Reykjavíkur að byrja að vinna í þessu. Þannig að ég hérna var alveg svona, þú veist, búin að senda út þessa pröfu og þeir eru eitthvað, já, flott, við heyrum í þér þegar þú kemur í bæinn og ég eitthvað, já, ég er ógeisla til að framleiða þetta að mér er drullu sama hvort ég fá þetta hlutverk eða ekki. Það er eiginlega bara þægilega fyrir mitt líf að ég fá það ekki, skilur, ég er ekki að fara að binda vonir við það. En svo bara var það, þeir voru bara búnir að ákveða áður en ég kom heim, sko, þannig að það kom ekkit annað til greinar.
En þú þurftir að gera bæði leika, Molly og svo Já. Bara framleiða og haldi utan allt.
Já, og ég var alveg svona skömmið á setti af tökumanninum, sko, þar sem ég var á svörlunum hérna, heima hjá Molly í einni senu sem hún er bara að tala við nágrannakonuna sína og eitthvað svona reflekta á þetta boybandót og ég stóð í símanum og var að tala við næsta location og bara eitthvað snýri mér undan og brekk tökum að bara Sandra nennir að vera leikona í eina mínútu ég fara já fyrir
ekki erfitt að hoppa svona milli
það er, en ég pluma mig ágætli í því mér finnst gaman að hafa mikið að gera mér finnst miklu skemmtilega að gera þetta svona heldur en að vera ef ég væri bara að leika að því þá þarftu bara að sitja og hangi í símanum, sko.
Já, einmitt.
Og það er ógeðslega leðilegt, sko.
Já, kannski ekki allir sem átt að segja á því, hvað gerist á svona tökusetti?
Nei, einmitt.
Það er náttúrulega, gengur svolítið hægt, eða ekki?
Rosalega hægt og það þarf að stilla hérna ljós og færa og þú veist, það þarf að leika sinnar oft og mörgu sinnum frá mismunandi sjónarhornum og já, þetta er alveg svona. Og sérstaklega, sko, hérna, ég ber mikla virðingu fyrir hérna fólki í leikmyndadeild á setti að því þau þurfa að passa upp á að sko allir hlutir séu á sama stað út frá, þú veist, hvað við erum búin að sjá, sko.
Einmitt.
Og hérna, þú veist, að leikar að leggja kaffibollana frá sér, þú veist, það sé alltaf jafn mikið í bollanum og var í síðustu töku og eitthvað svona. Það jobb geti ég aldrei gert, að því ég myndi alltaf gleyma mér. Já. og vera bara, ó já, úps.
En hvernig kom það til að þeir báðu prufu? Ertu, menntu leikuna?
Já, ég lærði leiklist út í London á sín tíma. Útskrifaðist 2010 frá skóla sem heitir Rose Bruford og var í hérna námi sem heitir European Theatre Arts og svona evrósk leikhús, evrósk leiklist og leikhúsfræði. Smá svona eins og frá framkvæmt var hérna áður, sviðshöfundabrautin í LHÍ.
Já.
En þetta var mjög mikið sko svona einhverju pólskir leikstjórar og ítalskir frumkvöðlar í einhverju evrósku svona erfiðu leikhúsi það sem fólk einmitt einhvern veginn veltar sér upp á gólfinu og svona samspil með dansi og alls konar þannig.
Já, og hvernig kom það til að þú fórst í þetta nú?
Ég var bara í, hérna, ég var í Herranótt í menntaskóla og lék þar, var í stjórn á síðasta árinu mínu og lék smá hlutverk líka og fannst þetta gaman og var bara svolítið kvött til að fara í þetta og ég einhvern veginn, já, gerði það og svo þegar ég kom heim sko þá áttaði mig svona á því að ég væri meiri framlegandi eða þú veist, mér fyndist það skemmtilegra að halda utan produksjónina í þessu heldur en að vera að leika og ekki alveg nóg athyglisjúk til að vera í þessu
Það var aðeins komið bakið alveg, já
Það já en hérna, að því ég var alveg að leika eins þegar ég kom hérna þegar ég kom tilbaka og var í, hérna, ég var í svona túrista innleik, það sem var með klukkutíma innleik sögu Íslands. Já. Það voru stundum, þú veist, bara fjórir áhorfendur eða tveir og eins og var ég með fjóra áhorfendur og tveir voru sofandi. og það og þetta svona interaktiv sýning og þetta mesta challenge í heimi, sko. En ógæslega gaman að hafa, þú veist, gengið í gegnum það, skilur. En svo var ég bara eftir, þú veist, Já, ég ákvað svona einmitt, bara eitthvað svona, mér langar ekkert að vera leikona, eða þú veist, það hérna, ég fekk bara svona, æ, að maður þyrfti einhvern veginn að vera alltaf að, ég veit ekki hvað maður á að segja, svona smjaðra fyrir einhverjum leikhússtjórum og eitthvað svona, mér fannst það bara ekki eitthvað svona heillandi umhverfi.
Nei.
Og óþægilegu vinnutími, skiluru, eða þú ert í einhverjum leikhúsum, alltaf að sýna á kvöldin, skiluru.
Já.
Þannig að ég bara eitthvað svona, já, nei, og fór bara að vinna hjá borginni í svolítinn tíma og var að vinna í félagsmiðstöðum og hérna og í hinu húsinu líka. Og svo ákvað ég að hérna taka séns og hætta að vinna, vera á föstum launum hjá borginni og fara frílansa.
Já.
Og þá fór ég að vinna í tónlistabransanum.
En þú varst þá í svona viðburðastjórn hjá borginni eða hvað?
Já, eða meira svona, sko, nei, ég var meira í svona vinna bara með 16-25 ára.
Já, já, já.
En ég var að sjá alls konar, þú veist, einhverju svona styrtarsjóði fyrir einhver skapandi verkefni og þú veist, alls konar. Mm-hmm. Og líka bara krakka með áhættuhegðun og eitthvað svona, þú veist, það var mjög fjölbreytt verkefni, sko.
Já.
Svo var ég líka að vinna við innleiðingu stefnu borgarinnar í málefnum 16 ára eldri skilur, þetta alveg dett.
Það þannig alls konar
sem skilur okkur ég hef hægt.
Þetta þetta hljóma mjög áhuga.
Já, jú, jú. Ó. Það eitthvað, fólk þarf að gera þetta, hentar mér ekki.
Mei, mei.
Það sé bottom á hennið, sko.
Þú ert svona, kannski vilt vera frjálsari.
Já, ég það og ég fann það, ég var aðeins fór að vinna við hérna menninganótt 2020 þegar hún var cancelled út af the COVIDs.
Já.
Og þá fann ég strax bara leið ég settist aftur einhvern veginn við skrifborð á stimpilhlöku að ég var bara svona ég get því.
Einmitt, ég var að vísa í það þegar ég var að tala viðburuna. Að ég vissi einmitt
og já, það er, já, einmitt, ég var bara, það var eitt sumar sem ég var þarna á bara skemmtlasta sviði borgarinnar en ég meikaði það ekki.
Nei, að þetta var einmitt, þetta hefur verið svolítið sérstætt að skipulegja heila hátíð sem var svo bara aflýst.
Já, sem var aflýst. Hérna, og ógeðslega skrýti líka að ég bara einhvern veginn, þú veist, átti að vera að vinna út ágúst og var náttúrulega eða þú veist, var þar að því ég var bara ráðin inn í einhverja 3-4 mánuði hann yfir sumarið og hérna og svo einmitt, þegar fréttina koma bara eitthvað svona, heyrðu, þetta er ekki að fara að gerast. En maður samt einhvern veginn situr hann ennþá bara, já, en ég með samningina, já, já, duðu hvað getur gert, tekið til í geimslinni.
Já, já, einmitt.
Raun að gera eitthvað gagn fyrir borgina.
Já, það er alltaf galið, líka bara að hugsa til þessa tíma.
Þetta er rosalega skrítið og við erum ekki ennþá held ég búin að melta þetta eða skilur við, þú veist, það er ennþá eitthvað svona erfitt að fá fólk á tónleika og alls konar, þú veist, við erum ennþá smá svona, ég veit ekki. Það við erum ennþá að vinna úr þessu,
einmitt, held ég. Já, svona kannski breytt bara svolítið hefðunum minnstri fólks.
Já, alveg mjög, sko.
Leti. Já.
Og þau sem fóru tilbaka í svona, keyra áfram, allt í gangi, eru einhvern veginn svona, ekki alveg með, þú veist, þau eru ekki með allan meðvind með sér, einmitt, eins og var,
einmitt. Já, einmitt. Kannski. En hvað hérna, þú sagðir, þú hefði farið úr, frá því að vinna hjá borginni og yfir í tónlistabransan.
Já.
Hvernig kom það til?
Nú, ég fór á manageira.
Og manageira, nú er alveg, nú já, ískrar erum hlustendana, hvað
býr það? Ég fór að vera umboðsmaður.
Umboðsmaður, já.
Ég var búin að vera umboðsmaður fyrir hérna þann ágæta mann Atla Sigþórsson sem kom fram undir nafninu Köttgar á P. Og hugsaði bara, heyrðu, ég, hérna, mér fannst það úrslega gaman og búin að halda nokkra tónleika með honum og hérna, og fleirum. Og hugsaði bara, heyrðu, ég ætla að fara að vinna í músík aðeins meira. Mm-hmm. Og hérna, sagði upp og daginn eftir var ég komið með viðtal hjá Iceland Airwaves, sem ég var mjög þakklátt fyrir og ósaskemmtilegt. Þannig að ég fór að vinna þar. Ég vissi ekki hvað ég var að fara að vinna fyrir þegar ég fekk þess að vinna, svo fekk ég allt í henni bara svona, herru, hér eru 50 flug sem við erum búin að bóka, þú ert að færa þau inn í þetta skjal og ég bara, ok, hvað er svo að halda áfram að gera? Nú bóka flugin fyrir restin af liðinu. Og ég bara, já, 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 ok. Og svo var ég búin að vera hann í 3 vikur þegar ég komst að ég ætti líka að bóka þau á hótel. Ég vissi, ég var bara eitthvað svona, ok. Það var algjört renna blind í sjóin.
Já.
En endaði á sérst, að sjá það sem heitir logistics sem bara svona já, ferða eða, hvað maður að segja, ég bara sá að bóka flug og hótel og allt transport fyrir erlenda artista og blaðamenn og hérna þau sem voru að koma á hátíðina.
Já, og þetta er náttúrulega ekki smá mikið þegar maður er að halda svona hátíð mm-hmm. maður er myndir, hérna maður er einhvern veginn áttar sig á því á umfanginu
þetta er rosalegt
svo margir að koma, það er hættu gistingu, flugi einmitt, allt þetta
fólk, einmitt, og líka bara með kvikmyndaverkefni sko. Þetta er alveg svona þú veist, þetta er liggur í Excel þú veist, já. Þetta er hljómar rosalega skemmtilega en þetta snýst rosalega mikið að vera góð í Excel
já.
Og góð að taka ákvarðanir en hérna já, og ég, þú veist bara, ég meina, þegar mest lét á Airwaves, þá var ég, þá voru þetta 750 manns sem ég var að sjá hótel og flug fyrir.
Vá!
Og kom öllum, þú veist, kom öllum frá, hérna, Keflavík, skilurðu, inn á hótel og frá hótelinu í soundcheck og, þú veist, úr soundchecki og aftur upp á hótel og síðan fyrir sjóið og svo aftur út úr landi.
Já.
Og já, þetta var mikið hafari, enda svaf ég ekki mikið, enda voru líka bara nokkri dagar sem þetta var.
Þetta er gríðalega döðunumhald. Og hvað hérna, hvernig er að vinna í tónlistabransan?
Það er óslega gaman, sko. Ég sakna hans óslega mikið og ég á búin að vera að tala það hvað ég sakna hans. Þú veist, þegar ég var einhvern veginn komin í kvikmyndabatteríið, þannig að þetta var fullkomi verkefni, æskæs, að fara í til þess að vera ennþá með einhvern veginn músík, skilur, dæmið, en samt að vera að gera bíó.
Já,
að því ég get sagt þér að bíó það er betur borgað. Það eru meiri peningar.
Já, heldur en tónlistar.
Já,
já,
það er það, því miður.
Já, þetta er svona einmitt. Þetta er svolítið, þetta hefur breyst mikið þetta á undanförnum
já,
árum.
Já, einmitt.
Færri tónlingastæðir eru svona kannski stærri já. Og dýrari og eitthvað þannig.
Já, það er það sko og það er einhvern veginn mist einhvern veginn alltaf vera svona ongoing vandamál, bara viðstöðlust vandamál eitthvað með tónleikastæði að já. Það er ekki, þú veist, þeir eru fáir þeir hent ekki, stærðin hentar ekki og þeir eru dýrir
mm-hmm.
Svo vera að loka keksin núna ég bara, það er algjör bilun eða það er ábygglega búið að loka þeir núna þegar þetta kemur út
já.
Sem tónleikastæð sko.
Já, ok en þetta er, það er ekki mikið eftir
Mm-mm.
Hvernig, þú fyrst að varst umbósmaður fyrir
Já, fyrir kökkur á P.E.
Og svo ferði ég Æsland Airwaves.
Já, og svo byrjaði mann að gera líka Reykjavíkudætur.
Já.
Það var ógislega gaman. Það var líka svona, hérna, þær voru náttúrulega mikið að fara út og þá fekk ég svona, þá fekk ég að láta hæfileikana mína blómstra sem komu í því að bóka flug og hótel.
Það svoleiðis.
Erlendis.
Og fórstu þá með þeim?
Já, já, já.
Bara varst þá, að bara gera og græja allt.
Já, þá er maður svona, á ennsku glorified babysitter. Eða svona, hvernig ætti var því það þetta? Já, eða bara...
Barnapíu öðruveldi.
Já, 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 níunda veldi í þessu tilvíku.
Já, já, það eru náttúrulega níu. Já, en þú varst að ferðast heiminn með þeim
já.
Og þær voru að koma fram
já,
tónlega átíðum.
Já, og sko alveg klikkar að því þær eru bara, þær koma bara, þú sérði einhvern veginn níu konur á sviði með mæk og þú fær bara gæsa húð.
Já.
Og það brást ekki að sama hvar þær voru. Þú veist, í Slóveníu, á Írlandi, þú veist, bara einhver staðar, að þær voru múin að ná krátinu á bara innan við mínútu.
Já.
Þá klikkað.
Já. Bara þessi kraftur veist, og...
Já, þá bara, þú veist, þær voru þá með geðveikt sjó, sko.
Já.
Og hérna, alveg svona heildrænt og, þú veist, kóriógrafa alveg döðlur og ógisla flott, sko.
Já.
Þannig að, þú veist, það var alltaf gaman og ég fekk aldrei leið eða, þú veist, mér fannst það alltaf skemmtilegt að fara út með þeim, sko.
Og dettur þetta það svolítið svona upp fyrir í heimsfaraldrinum eða hvað?
Já, já, ég, hérna, já, býtu, hvað var ég, það er, nei, það var ég reyndar fyrir sem ég hætti að vinna með þeim, að ég fekk fasta vinnu í einhvern smá tíma í, við útgáfustörf sem að hentaði mér illa.
Að vinna við útgáfustörf.
Já, já, það var of mikið skrifstofu, þú veist, tónlistarútgáfu.
Já, 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 já.
Það var of mikið hérna office desk job fyrir mig, sko.
Þú er, þú svona vilt kannski einmitt vera meira á ferðinni.
Já. Já. Og meira í svona verkefnum sem byrja á klárast.
Já.
Minnst það óslega gaman.
Já.
Þú veist, þegar eitthvað er að klárast.
Já, já taka svona tarnir.
Já, miklu frekar, sko.
Einmitt. Hvað hérna, og, en kannski við förum bara aðeins tilbaka.
Já.
Hvaðan ertu?
Ég er... úr hérna hvar heitir það? Það heitir Þverholt sem ég ólst upp
já.
Og það hét æfingaskólin skólin sem ég var í,
sem, varst,
sem er núna háteikskólin.
Já.
En svo fór ég yfir í Altamýrskóla. Þannig að ég er svona eiginlega þegar ég var 10 ára eða eitthvað. Þannig að ég er eiginlega úr Safamýrinni.
Já.
Þú veist, frekar, myndi ég að segja.
Einmitt. Hvernig barn varstu?
Ég var bara alltaf í fótbolta og hérna og alltaf í valskalanum mínum í skólanum, þetta er náttúrulega mikið framhverfi eða var mikið framhverfi þannig að já, það var smá svona
Akkur varst alltaf í valskalanum?
Að því ég var valsari og ég var bara eitthvað með einhverja fokkjúputa á strákana, í handboltastrákana sem voru allir framarar
skilur. Og hvaðan kom þessi vals á hví?
Ég byrjaði bara að fótbolta í val sko, og þá var það bara þannig þetta er svolítið þú veist, einhver ein smá ákvörðun er tekin og þá festist það og ég er ennþá valsar í dag þó ég veit ekki, þú veist, ég hef ekki hort á hérna fótboltaleik með val bara í milljón ár, sko.
Já, bara trú þínum uppruna
þannig. Já, já, já. Já.
Einmitt.
Valsmenn léttir í lund, sko.
Já, varst að æfa þá alltaf með val, eitthvað?
Já, já, já. Já, ég gerði það og svo var ég bara eitthvað Já, ég var bara eitthvað í skólanum að reyna að standa mig vel og eitthvað að fá fínt í, hérna, í svona sambrandprófum og eitthvað svona, sko.
Já.
Þetta er, já.
Svo ferði ég hvað?
Svo fór ég í menntaskóla í Reykjavík.
Já.
Út af því ég vildi hafa alla möguleika opna, eins og mann var sagt. Og hérna, sem ég komst að var algjört kjaftaði þegar ég var komin á annað ár, að einhverju náttúrfræðibraut, að... þýða einhverja enska leskabla hvernig ísmóli bráðunnar og þetta var svo leðilegt að ég fór upp á skrifstofu til hérna konrektors og sagði að ég vildi skipta yfir á málabraut og hérna að því þá hafði ég þú veist verið þá hafði ég farið til Ítalíu í hérna málaskóla yfir sumarið og kunni smá ítölsku og hérna hann sagði bara já, ekkert mál en þú kemst ekki fyrir, það er ekki pláss fyrir auka borð í þýsku bekknum að ég var í þýsku þá þannig að þú voru annarkvort að velja að taka þýsku utan skóla eða færa þig yfir í spænsku og ég var bara, ég færi mig bara yfir í spænsku og mætti í spænsku bekkin og fór í fyrsta spænsku prófi mitt þegar ég var búin að læra spænsku í viku og fekk 2,5 á því eða eitthvað því ég skrifaði bara eitthvað já, en svo útskrifaði ég með mjög góða einhvern í spænsku
já, það hafðist
já, það hafðist á endanum, sko.
En Ítalíu, þess að fórst í málaskóla til Ítalíu, hvaðan kemur Barilli-nafni? Kemur það ekki frá Ítalíu?
Jú, frá fjölskyldinu minni sem ég var í sko skiptinámi hjá. Ég fer fyrst með fjölskyldinu minni til Toskana, bara mömmu og pappa og bróðum mínum, þegar ég var 16 ára. Og þá var ég rosa mikið að pikk upp einhver svona orð, einhver ítölsk orð. Og móðu mín segir, langaði ekki að fara að læra ítölsku, fyrst að þér finnst þetta svona skemmtilegt. Og hún er mjög hvetjandi, ég er mjög þakklátt henni fyrir það. Og hérna, og ég sagði bara, jú, endilega, þannig að Pálo Turki, sem er faðir einna bestu vinkonu minnar í dag, kendi mér ítölsku. Svo ákvaði ég að fara í hérna málaskóla til Flórens, kem heim og er bara... Ég get ekki verið hér á Íslandi lengur. Ég ætla að fara rakleis aftur til Ítalía því það best að vera. Og þá endaði ég í skiptinámi með AFS. Og hérna þá endaði ég hjá Barilli fjölskyldinni sem ég bara sko þykir ennþá rosalega væntum og hérna og held sambandi við og já.
Og þaðan kemur nafnið?
Þaðan kemur Barilli.
Já.
Svo þegar ég kom heim úr þessu skiptinámi, aftur í menntaskóla, þá var, þú veist, ég var að skrá mig inn á MySpace og eitthvað og þá var ennþá svona passaði á internetinu ekki koma fram undir réttu nafni,
já.
Þannig að ég notaði þetta. Og líka bara því ég talaði, sko, ég einsetti mér svo mikið að læra ítölsku þarna úti að ég hérna, ég talaði upp úr svefni á ítölsku, not joke, sko. Og þegar ég kom heim, þá talaði ég alvörunni smá bjagað íslensku. Því ég talaði ekkit íslensku, þannig úti og þú bara í heilt ár, þú ert ung skilur og maður bara einhvern veginn gegn sýrður. Ég man þegar sko amerískir skiptinemar voru að koma eitthvað yfir sumarið til Ítalíu þar sem ég var að því ég lengdi dvölina mína og eitthvað fór til suður með vinkonu minni og eitthvað á suður Ítalíu yfir sumarið. Ég hitti einhverja Amerikana og var bara, if you want to take the bus, ég kunni ekki ensku heldur, sko. Það var fáránlegt.
Bara búin að gleyma öll.
Já.
Og hvernig var lífið á Ítalíu?
Það var yndislegt, sko. Mér þykir alltaf væntu það. Þau eru, sko, Ítalía er yndisleg að því leiti að allar stereótýpur af Ítölum sem sérð í einhverju svona gríni eru sannar. Þú veist, þau eru í alvörunni reið ef einhver setur... rjóma út í karbonara eitthvað svona þú veist, þau eru svona passionate bara mat og hann er óslega góður líka þar skilur þau þau meig alveg vera það ekki nota lauk og hvítlauk saman eða eitthvað svona alls konar svona núansar og hérna já, ég man samt ekki einu sem hvort að laukur og hvítlaukur er satt en þau eru með alls konar núansa mat
sem má ekki
já, má ekki brjóta pasta eða spagetti skilur þau í tvennt og eitthvað svona
já
Amerikanar hafa tendens til að gera það til að koma svo öll í pottin.
Já, akkurat.
Og já, og svo er bara, þú veist, það er hlýtt og það er næs og það er gott að borða og þú veist, það er allir einhvern veginn ógsta sætir þar líka.
Hvernig var, hvar varstu á Ítalíu?
Ég var í norður, hérna, heiti Brescia.
Og er þetta eitthvað lítill bær þá?
Nei, þetta er 300.000 manna bær.
Já.
En hann er, þú veist... hérna, mitt á milli Verona og Milano.
Já.
En þetta er rosa svona iðnaborg og hún er mikið, sko, þetta er smá svona læknaháskóla borg líka. Veist, þannig að það er ríkt fólkarna og mjög hægri sinnað. Fjölskylda mín var það blessunlega ekki. En það er alveg rosa mikill líka, mikill, hvað maður sér, togstreita eða eitthvað, milli suður og norður Ítalíu.
Mm-hmm.
Allavega þegar ég varðar og mér heyrist eins og það sé enn þá, sko.
Mm-hmm.
Og svo, já, en svo líka þegar ég fór til London í nám, þá bjó ég með, hérna, það var ég, meðlegjandi minn var ítölsk stelpa frá Sikiley. Þannig að þá fekk ég líka suðrið, sko.
Já, einmitt. En hvað, hérna, og hvernig var þessi fjölskylda? Varstu strax tekin inn í fjölskylduna
eða hvað? Nei, ég skipti, sko, nokkur sem í byrjun og þau ætluðu ekki að, hérna vera með, að þau höfðu verið með skiptinema áður sko og dóttir þeirra Lára hafði farið til Honduras í skiptinum og hún var að koma heim árið eftir, eða sérst árið sem ég er að koma hana og þau ætluðu bara eitthvað, að vera bara eitthvað stopp, nei, getum ekki meir og svo var ég einhvern veginn hoppand á milli fjölskylda og ekkert gekk að það var bara einhverjur weirdos sem að tóku mig inn á sig og hérna endaði
Furðufuglar fyrir það sem ekki skilja
Já og hérna, svo einhvern veginn, ég man ekki hvernig það var, þau voru bara eitthvað, jú, hún á heima hér, við skulum hafa hana hjá okkur. Mm-hmm. Og hérna, og það var alveg þannig að mamma, mamma mín heitin, hún látin reyndar í dag, ítelska, hún lést 2018, bara mjög skyndilega. Hún fór með mig og Láru systur til læknis og kynnt okkur sem dætur sínar og læknir sagði, já, vá, það eru mjög líkar ekkert líkar en við fengum samt svona að, þú veist, þegar maður er verið náin einhverjum þá já. Byrjar fólk svona samsama sér
Einmitt.
Ég held að vera eitthvað þannig
já, já.
Og ég sagði alltaf bara að ég væri ítölsk sko, því ég nefndi ekki svo spurningum um því hérna mörgja sér og eitthvað svona íspynni og hvort að Íslendinga væri þunglindir út af hérna myrkri á vetuna og eitthvað.
Já, var mikið verið að spyrja því?
Já, mjög mikið.
Það er svona ásýndin sem að
fólk
hefur það.
Já, 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 það er bara við erum þunglind og það eru mörgæsir í garðinum hjá okkur. Marga, nei, það eru á, ég veit það eru mörgæsir hjá okkur.
Já.
Þannig að ég bara fór að segja það að ég væri ítölsk
já,
og fólk sagði bara, já, ég heyri það, þú ert fyrir að bresja. Ég bara,
Þú tekið þetta alveg alla leið.
Já.
Einmitt. Og hvað hérna Svo ferði leiklistan á með og svo kemur heim og, og svo ertu búin að vera bara í þessu hín og þú ert sko bæði tónlistabransanum, svo kvikmyndabransanum, svo dansfannarleika og svo ertu líka að stýra sko, þú ert alltaf komin lengra inn í skemmtanabransan.
Já, núna eiginlega eftir þetta æskæs, þá var ég, þá kom bara smá svona, þá var bara svona lest sem fór á stað sem ég hugsaði, ok, ég hoppa bara á þetta, sem var bara að veislustýra og hérna, sem er ótrúlega gaman sko, að því mér finnst svo gaman að gleða fólk og skemmta því og láta hlæja og þú veist, og ég er náttúrulega, er ekki uppistandari og mér finnst ekki gott að segja sömu hlutin aftur og aftur, þannig að þegar ég er að veislustýra þá er ég alltaf bara að segja einhverja brandara sem er mjög specific fyrir það fyrirtæki, sem ég held sér bara fínt.
Já.
Og ég er ekki með eitthvað take á, þú veist, umferðar eigur eða whatever, sko, þannig að, já, og það er óslega gaman og svo hef ég líka verið að mitt að mæta með karaoke í, hérna, í, þú veist, bara partí og einhverja veislur og ársatíðir og svo les. Og það er ógislega gaman.
Það er karaoke stýra?
Já, það er ég, sko.
Og hvað felur það í sér? Þú mætið það bara
á... Já, ég er með bara svona karaoke kassa, þú veist, og tölvu og svo bara er það YouTube og bara dundu, hvaða lag viltu hendið upp og fólk syngur og svo er ég bara náttúrulega kynnað inn og halda svona utanum hérna skráninguna.
Já.
Að því það er, þú veist, í svona fyrirtækjum þá verður einhver að vera að stýra þess annars verður þetta bara óþólandi, sko. Eða þú veist, það er einhver svona fjóri sem þarf bara...
Já, alltaf samlega eins
og þetta. Já, þá getur maður að vera svona meira eitthvað, nei, veldu nú eitthvað aðeins.
Já.
Eða hendi einhverjum kannski lögum út sem er, ekki, sem er að fara að drepa stemminguna, skilur.
Já, þetta er svona ákveðin lista að stýra svona þegar ekki.
Jú. En ógislega gaman. Og karaoke er geðvegt, sko. Það er á við, ég segi alltaf, að fara í karaoke, eða þú veist, syngja, er eins og fara í svona 10 sálfræðitíma. Að því þetta snýst svo mikið að bara let it go og ekki pæli neinu og bara keira upp eitthvað confidence. Það er öllum drullu saman hvort þú syngi vel eða ekki. Leið og næsta manneski farin að syngja, þá engin að pæla í hver var. Það engin að tala eitthvað svona, ó já, manstu Viktoría, hún var alveg, náði ekki háu nótum. Það engin að pæla í þessu, þetta ekki svo leis. Þetta bara, you go up with the confidence, kýlir á þetta og gaman.
Já. Ert þú mikil sönguna?
Já, amma mín kendi mér að syngja þegar ég var lítil og svo hef ég verið að syngja svolítið hérna bara svona í brúðkaupum og skemmtunum vina minna og eitthva.
Já.
Og já, mér finnst það voða gaman sko, er alltaf gaman að syngja með bandi.
Býttu, kendi amma henni, var hún sönguna þá eða?
Nei, hún söng bara úrslega mikið.
Já.
Hún sagði alltaf að ég hef byrjað að syngja áður en ég byrjaði að tala.
Já.
Mennst það voða falleg.
Já, og hvað séu, skemmtilegast að syngja með bandi?
Já, það er gaman.
Eru að gera það mikið?
Sko, ég var, ég náttúrulega bara þegar maður er að syngja brúðkaupum og svo leis, þá er alltaf band, sko. Sé ball, sé band. En svo hérna var ég einu sinni með sem að þyrfti nú eiginlega endurvekja. Live karaoke, sem var ógeðslega gaman. Þá var bara 5 manna band og ég var kynnirinn og hérna þá ertu bara með svona 110-120 laga lista og fólk getur bara tekið lag með bandi, karaoke.
Já.
Það er ógeðslega skemmtilegt.
Einmitt. Það var þetta bara keyrt í gang.
Já, það er rosalegt sko.
Fólk ekki 5 ára sem við það?
Þú myndir halda það, en það bara merkilegt nokk. Þá fólk til í að einhvern veginn bara hjóla upp á svið og segja bara, já, ég læt mig hafa það.
Já, og eitthvað svona ákveðni töfrar sem að verða til í karaoke eða?
Já, það eitthvað algjört, það eitthvað, já, það eru bara einhverju töfrar, sko.
Já.
Ég veit ekki hvað það. Þetta bara svo skemmtlegt, sko. Og svo gaman að sjá fólk skemmta sér í þessu. Ég elska það, sko.
Já.
Þannig að, og það sem ég að fara að gera núna líka að setja, sko, íslensk lög, gera karaoke myndbönd eða textamyndbönd fyrir íslensk lög og setja á YouTube. Af því það vantar sárlega.
Ok.
Þannig að ég að fara að einbeta mér að því.
Og þú bara...
Það að æska þessi búið.
Já, þú ætlar að henda þér að staði það.
Mm-hmm.
Hvað hérna, núna ertu, bara aðeins að fá innsýn inn í svona líf framleiðanda. Þú veist, hvernig er dagur í lífi framleiðanda, til dæmis æskæs?
Einmitt. Þú veist
að framleiða sjómasþáttarseríu og kannski, maður sér þetta og kannski áttar sér ekki alveg á allri vinnunum og bakvið þetta.
Nei, einmitt. Sko, það sem ég að fara að byrja að gera núna að brjóta niður handrit og sem þýðir að ég að fara að reikna... Þú veist, ég að fara að stilla því upp bara hversu margir tökustæðir eru, hverjir eru á hvaða tökustæð, þú veist, er það Rúrik, er það Jón, er það Aron, já, hversu og raða í raun og veru upp bara svona svo kvöldu tökuplani.
Já, því núna er það undirbúa þáttaröð nr. 2 sem er að fara að tökur bara núna setni sumar.
Já.
Og þá er bara heilmikil vilna sem fer í skipulag, hefði ekki?
Heldur betur.
Já.
Og bara utanumhald, sko, peninga utanumhald og allt, sko, því þú þarft að ráða líka öllum leikurum sem hefur komin. Og hérna, svo það er náttúrulega alltaf erfiðast, sko, leikarar eru oft með einhverja kvaðir, eru að leiki einhverju öðru eða, þú veist, hvað sem helst. Já, og svo þarftu bara áætla, þú veist, það eru svona stór partur af handritinu, gerist á þessum stað sem þýðir að við munum þurfa að vera á þessum tökustað í heilan dag eða einn og halvan dag eða eitthvað, þá þarf ég að fara að finna þann tökustað og semja við eiganda tökustaðarins bara megum koma, megum vera, hvaða dagur hentar og leið að það komið eitthvað svona, já þið geti bara komið á mánudögum, annars raskast öll starfsemin okkar og maður eitthvað, ok ég get látið að ganga eða ég get ekki látið að ganga og þá þarf ég að finna eitthvað annan stað. Og
það,
svo,
það er alls konar svona.
Alls konar svona, sko.
Já, sem þarf eitthvað neina að leysa og ná saman í eitthvað heilstætt plan.
Já, og svo bara gefa fólk að borða og þú veist, já, pæli því, hvernig, hvar á fólk að borða og hérna, já, og bara ráða inn fólk í einmitt leikmyndadeild og svo er kannski eitthvað í handriti sem er bara mjög flókið í útfærslu.
Mm-hmm.
Þá þarftu annarkvort að ræða við handritshöfundi eða gera einhverja málamiðlanir eða kannski er hægt að láta að gerast, stundum eru hlutir og flóknir til þess að hérna, það sé hægt eða það er hægt að feika það með, hérna, með myndavélunum sko.
Já, var einnig
það líka, já,
en er þú að gera þetta allt bara? Þú ert bara núna til dæmis að brjóta þetta eins og segir, brjóta þetta niður
já.
Og þá ertu bara ein að standa í þessu öllu?
Já, ég er með forrit sem að hjálpa mér aðeins
já.
En það, þú veist, að raða upp í tökuplan er alltaf, þú veist, það er alltaf bara handavinna og þú þarft bara einhvern veginn að horfa á, þú þarft bara að vera smá, ég veit ekki, svona þú veist,
já.
Að horfa eitthvað spjald og bara einhvern veginn svona raða upp ef þetta gerist þarna, þá gengur þetta upp þarna og eitthvað, já.
Já
og svo bara vinna úr þeim hérna hindrunum sem að koma sko,
mm-hmm.
Þú veist, einhver getur sagt eitthvað, ég kemst ekki, þú veist þú er búin að raða upp eitthvað alveg fullkomið og þá kemur eitthvað svona, já, nei, heyrðu ég er reyndar, bla, eða við getum ekki skotið þetta við getum ekki tekið upp þessar tvær senur lifið lið eða eitthvað svona sko.
Mm-hmm.
Alls konar getur komið upp á
já.
En þú veist, en mér finnst þetta gaman sko. Og þó ég hafi líka alveg svona hugsað bara, af hverju samþykkti ég að framleiða þetta aftur og hverju mætti ég ekki bara leika
já.
Eins og einhver stjarna
einmitt en þetta hefur, svo sagðir áðan í byrjum viðtalsins þetta hefur breytt lífiðinu svolítið
já, núna eru börn að koma til mín
já.
Og spurja mig hvort ég hafi fengið sæmilega borgað að því karakterin minn í þáttunum fekk ekki mikið borgað, var mikið að ströggla með peninga en hérna þess að tók hún þessu jobbi sko, sem var að vera umbúsmaður þessa, hérna, Ice Guys já, en bara það er rosa fallegt sko, mér þykir ógisla vænt það ég sá þetta ekki fyrir sko þetta var alveg svona komir á óvart þó að þeir hafi allir verið að segja mér það meðan það var að gerast, það var eitthvað svona, já, já, njóttu þess að fara í sund núna og eitthvað svona, og ég að ok, en ég nýt þess ennþá fyrir sund, sko, fer mjög mikið í sund.
En krakkar eru að koma til þín og spjalla á þegar þú ert í sund til dæmis.
Já, já. Spurja mig hvort ég sé alvörunni skotin í Arne Kahn. Það er líka, þessi þættir voru alveg svona blörrað, þú veist.
Já, já, já. Hérna,
svona mitt á milli, sko, raunveruleika og hérna, já. Ég er ekki mjög lík, sko, ég er mjög lík Molly en ég er á sama skapi bara alls ekki líkani, sko.
Nei.
Eða þú veist, hún er alveg svona, hún veit ekkit hvað hún er að gera, ég veit rosa mikið hvað er að gera.
Já, einmitt, svona í þáttan, þá er hún svona, virkar hún svolítið eins og hún, einmitt, veit ekki alveg.
Já.
Hún svona típar svona fyrir það sem ekki vita þá, hún, sérst, hittir hún Friðrik Dór, þá er hún leigubílstjóri.
Já.
Og verður óvart umbósmaður fyrir þessa nýstofnuðu hljómsveit.
Já, lígur eða svona fegrar aðeins söguna hversu mikið hún sé tengd inn Backstreet Boys. og hann grípur þá á lofti og bara ræður hana sem umbósmann og hann á vanta pening þannig hún segir bara já, ok.
Já, svo bara lætur hún, reynur hún að græja þetta eitthvað
neginn. Já.
Já.
Og sem er smá, sko, ég var að hugsa að því það var sem í það sem ég gerði því að byrja að vinna á SDRF Ég var eitthvað svona, já, já, ég líti ekki að þetta gert það, ég veit ekki hvað ég að fara að gera
Nei.
En ég myndi segja að hún væri svona aðeins meira, að ég vissi aðeins meira Ég væri fljótar að setja mín hlutinu áttum á því hvað væri rétt að gera og rámt
já, já.
Heldur en hún
En nú talar á hún, þú hefur einhvern sérstakan áhuga endilega á að vera leika En nú ertu búin að fá svona, komin aðeins aftur þangað, heldur þetta sé eitthvað sem að þú vilji gera meira af?
Já, ég alveg til í að leika, eins og ég var að leika í hérna, þáttum sem að sagavinkonum minn var að gera draumahöllina með Magga Leifs og Steinda. Mér varst það skemmtilegt, en mér langar ekki að vera eitthvað að fara í prufur fyrir eitthvað Disney-dót, eða skilurðu, ég er ekki þar.
Nei.
Mér langar það ekki, af því ég myndi ekki vita út af hverju ætti ég að gera það.
Já.
Eða skilurðu, ég er ekki eitthvað svona, ó, vákvæmur langar að túlka hérna. Lífmóður sem fyrirrandi fíkill í einhverju dramatísku seríu. Mér langar það ekki, Nei. Genuinely, sko.
Nei, þú vilt kannski bara, einmitt, gera hvað skemmtlegt.
Ég er miklu frekar, ég er alveg til í að leika eitthvað ef einhver segir, herrun en þú kom að leika þannig karakter í þessu og ég les það og það er skemmtlegt, þá segi ég já. En hitt, þú veist, eitthvað svona, svona leiklistin sem einhvers konar, svona the craft of acting, er ekki eitthvað sem að ég þarf ekki að gefa þjóðinni það, ég get gefið margt annað sem miklu betra.
Já, þið gefið henni gleði.
Já, miklu frekar, sko.
Er þetta svona svolítið þitt, móttu bara kannski, bara hafa gaman nú?
Er það ekki? Já. Jú, 100%. Því þegar það gaman, þá er skemmtilegt.
Akkurat. Ég held að þetta sé bara kjörin loka orð.
Yes.
Sandra Gísladóttir, eða betur þessum Sandra Barilli, kæra það ekki fyrir komuna í Segðu mér.
Takk fyrir mig. Your coat, put on your shoes, let's go. Come on now, baby, come get lost with me. My hand in your hand, what more could we want? Every part of me craves your company. Gonna have fun tonight, bona fide. Spot where no one is around. Just you and me and a big bottle of wine. Gonna have fun tonight, bona fide. Gonna have a hootenanny, come outside. Don't waste your time on fools, let's have fun. Forget about your troubles and dance with the night. I know you've been down and out for so long. I wanna lift you up and have a good time.
dancing and dancing all night long. Together we can't do no wrong. We're gonna have fun tonight. Gonna fight. Don't waste your time on fools. Let's have fun. Forget about your troubles and dance with the night. I know you've been down.